Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំជាមួយអ្នកស្រីអានសុធីដាដែលជានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Propnex សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការវិវត្តមុខមាត់តំបន់ Chinatown និងពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើមកំណើតចិននៅទីក្រុង Johannesburg និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរបបស្វ័យយ័តប្រើ AI ត្រួតពិនិត្យដំណើរការសាងសង់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ភាពស្មោះត្រង់ការទទួលខុសត្រូវការអភិវឌ្ឍខ្លួនដោយគ្មានដែនកំណត់បានជួយជំរុញឲ្យអ្នកស្រីអានសុធីដាក្លាយជាស្ត្រីម្នាក់ដែលដឹកនាំក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិមួយដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលត្រឹមតែ1ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងការចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនេះអ្នកស្រីអានសុធីដាបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកស្រីធីដាវិនអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ថាស្ត្រីមិនគួរយកទំលាប់ពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមគ្រួសារធ្វើជាគំនាបឬជារនាំងក្នុងការរៀបរៀងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែនេះនាងខ្ញុំបានសម្ភាសន៍អ្នកស្រីអានសុធីដានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Propnex Cambodia អ្នកស្រីអានសុធីដាបានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យអរិយពេជាង10ឆ្នាំមកហើយរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណោះសមត្ថភាពរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិមួយទទួលស្គាល់រហូតផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីអានសុធីដា
ចាសូមជម្រាបសួរ
ជាដំបូងសូមអ្នកស្រីណែនាំខ្លួនបន្តិចតទៅទៅនឹងប្រវត្តិការសិក្សាការងារឬក៏ជំនួយរបស់អ្នកស្រីមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះចា
ចានាងខ្ញុំឈ្មោះអានសុធីដាជានាយិកាគ្រប់គ្រងនៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Propnex Cambodia ឆ្លងកាត់រយៈពេលជាង4ទសវត្សរ៍នៅក្នុងជីវិតខ្ញុំអាចនិយាយបានថាជាជីវិតមួយដែលពោរពេញទៅដោយការតស៊ូហើយនិងភាពរីកចម្រើននាងខ្ញុំផ្ទាល់កើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនសូវមានជីវភាពធូរធារទេហើយខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពមែនទែនដែលបានកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលពោរពេញទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺឪពុកនាងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលគាត់ធ្វើការងាររាល់ផងហើយចាប់ពីការងាររដ្ឋគឺគាត់ឆ្លៀតរត់ម៉ូតូដុបហើយការងារគាត់ពិតជាលំបាកលំបិនដើម្បីចិញ្ចឹមកូនទាំង3ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំមានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះតួយ៉ាងនៅពេលដែលនាងខ្ញុំរៀនវិទ្យាល័យគឺមិនមានលទ្ធភាពសំបីតែរៀនភាសាអង់គ្លេសសំបីតែជំនាន់ហ្នឹងការរៀនភាសាអង់គ្លេសគឺមួយខែត្រឹមតែ8ដុល្លារ10ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរៀនហើយនៅពេលដែលចាប់បាក់ដុបខ្ញុំមានឱកាសចូលរៀននៅអង្គការអភិវឌ្ឍស្ត្រីដែលជាអង្គការមួយផ្ដល់ការសិក្សាទៅដល់ស្ត្រីក្រីក្រនេះគឺជាធនធានដ៏ល្អមួយដែលគាត់បានបំពាក់បំពន់ដល់នាងខ្ញុំហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រមួយដែលជាស្មានការិយាល័យពេលនោះខ្ញុំដូចជាមានអាយុធំតា17ឆ្នាំឯងដែលសារស្រឡាញ់ការសិក្សាខ្ញុំនៅតែបន្តរៀនផងធ្វើការផងរហូតដល់បានចប់មហាវិទ្យាល័យនៅវិទ្យាស្ថានជាតិគ្រប់គ្រងដោយសារខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជំនាញខាងផ្នែកគណនេយ្យជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបន្តការសិក្សាបន្ថែមទៀតនៅវិទ្យាស្ថានខាមអេតហើយនៅពេលនោះដែរជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យនាងខ្ញុំបានទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យអន្តរជាតិមួយចា៎ពេលនោះផងដែរចាប់ផ្ដើមការងារដំបូងគឺជាគណនេយ្យទេនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដោយសារឱកាសផងដោយសារគុណតម្លៃដែលខ្លួនឯងមានផងចូលធ្វើការបានមួយឆ្នាំក៏មានឱកាសដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទៅលើផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហើយត្រូវបាន តែងតាំងជានាយកប្រចាំប្រទេសនៅឆ្នាំ2011តែម្ដងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែលខ្ញុំប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្របជាពេលវេលាដែលខ្ញុំបានឆ្លងកាត់រឿងជាច្រើនឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនខ្លះទៅជាអ្នកដែលមានចំណេះជំនាញនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្របរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ចាតាមការមានប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីចាប់ផ្ដើមចេះរកថវិកាតាំងពីអាយុជាង10ឆ្នាំពីការងារត្រឹមតែជាស្មៀនផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្នុងរោងចក្រមួយហើយខំអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយនាងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់កម្មវិធីយើងនៅថ្ងៃនេះអំពីកត្តាសំខាន់សំខាន់ឬក៏បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកស្រីយល់ថាបានជំរុញឲ្យអ្នកស្រីអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតក្លាយជាថ្នាក់ដឹកនាំម្នាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងវ័យក្មេងនោះចា៎
តាមពិតទៅខ្ញុំតែងតែមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលខ្លួនឯងមានហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាមិនថាខ្ញុំកើតឡើងនៅក្នុងគ្រួសារបែបណាត្រកូលបែបណាគឺខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរបានគឺខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពដែលកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលគាត់ស្រឡាញ់ចំណេះដឹងហើយគាត់ផ្ដល់ការអប់រំដ៏ល្អបំផុតក្តីស្រឡាញ់ដ៏ខ្លាំងបំផុតដល់កូនកូនវាគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយដ៏ធំដែលខ្ញុំតួបានពីឪពុកម្ដាយពីខុមគ្រួសារគាត់តែងតែមានការអប់រំថាមិនថាប្រុសមិនថាស្រីគឺអ្វីដែលជាធនធានដ៏ល្អបំផុតដែលគាត់អាចផ្ដល់ដល់កូនគាត់បានគឺចំណេះដឹងចា៎ហើយខ្ញុំតែងតែរក្សាពាក្យនេះចងចាំពាក្យនេះហើយតែងតែខិតខំរៀនសូត្រប្រម៉ែប្រមូលបទពិសោធន៍យកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃស្វែងរកចំណេះដឹងថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំជួបប្រទះនៅក្នុងជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃចា៎ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាកម្លាំងជំរុញពួកខ្ញុំមានថ្ងៃនេះក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបថយប្រឋានដែរគឺបថយប្រឋានធ្វើរឿងដែរថ្មីធ្វើរឿងដែរគិតថាខ្លួនឯងធ្វើមិនបានឬក៏អ្នកដតីគិតថាយើងធ្វើមិនបានប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែបោះជំហានទៅធ្វើវាហើយខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងជំនះអ្វីៗបានដោយខ្លួនឯង
ចាអ្នកស្រីមិនមានបទពិសោធន៍និងមិនបានសិក្សាលើជំនាញដែលតាក់ទងនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះទេហើយដូច្នេះយើងដឹងហើយថាតម្រាមសម្រាប់បានជោគជ័យអ្វីមួយត្រូវតែមានការតស៊ូនិងជំនះឧបសគ្គជាច្រើនតើអ្នកស្រីជួបការលំបាកនិងភាពបរាជ័យអ្វីខ្លះដែរទៅតម្រាមខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយដោយគ្រាន់តែចំណាយពេលវេលាត្រឹមតែមួយឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះចា
ចាជាការបិទនៅឆ្នាំ2010វិស័យចំណាត់ទ្របនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើនដល់កម្រិតមួយទេចាបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីតួយ៉ាងនាងខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលនោះគឺមិនទាន់ស្គាល់ថាអ្វីទៅជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យចូលធ្វើការងារដំបូងគឺដោយសារខ្លួនឯងស្រឡាញ់ជំនាញ accountant សម្លឹងឃើញថាក្រុមហ៊ុនមួយនោះគឺជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិប៉ុន្តែឱកាសហើយនិងគុណតម្លៃរបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺពិតជាចំណុចពិសេសដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទទួលស្គាល់ពីឋានៈដឹកនាំហើយឲ្យធ្វើជានាយកប្រចាំប្រទេសគុណតម្លៃដែលនាងខ្ញុំមានគឺតាក់ទងជាមួយនឹងភាពស្មោះត្រង់ទំនួលខុសត្រូវការចង់ចេះចង់ដឹងការតស៊ូព្យាយាមមិនមានដែនកំណត់ហើយនៅពេលដែលខ្លួនឯងខ្លាយទៅជានាយកប្រចាំប្រទេសដំបូងប្រកាសណាគឺខ្ញុំមិនមានចំណេះជំនាញគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនទាំងមូលនៅឡើយទេហើយសួរថាតើខ្លាយទៅជានាយកប្រចាំប្រទេសមានការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះគឺមានទំនួលខុសត្រូវជាច្រើនចា៎ហើយតម្រូវឲ្យនាងខ្ញុំចេះគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងបានហើយផលលំបាករបស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ពេលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សតែម្ដងដោយសារជាក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិដោយសារខ្ញុំត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងគ្រប់ជាតិសាសន៍ទាំងអស់នៅពេលហ្នឹងដូចជាមាន6 7ជាតិសាសន៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាអត្តចរិតរបស់ពួកគាត់គឺខុសៗគ្នាហើយតើខ្ញុំត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យគាត់មានចក្ខុវិស័យរួមតែមួយសម្រាប់គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងគឺពិតជាពិបាកមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមិនឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលជាក្រុមដែលមានចំណុចចិត្តលើខ្ញុំគាត់អស់សង្ឃឹមដែលសាខ្ញុំទេចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែអភិវឌ្ឍខ្លួនហើយផ្លាស់ប្ដូរខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដែលធ្វើឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំជួបប្រទះផលលំបាករបស់ខ្ញុំហ្នឹងត្រឡប់ទៅមានភាពល្អប្រសើរវិញចា៎
ការលំបាកនិងភាពបរាជ័យដែលអ្នកស្រីរៀបរាប់ខាងលើនោះមានដែរធ្វើឲ្យអ្នកស្រីនឹងបាក់ទឹកចិត្តចង់បោះបង់ចោលការងារដែលកំពុងធ្វើឬក៏ក្តីសម័យរបស់ខ្លួនដែរឬទេហើយអ្នកស្រីត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីជំនះឧបសគ្គទាំងនោះចា៎
ជាការប៉ັດនៅពេលដែលរងនៅសម្ពាធនៅពេលដែលហឿងជាច្រើនចូលមកក្នុងជីវិតនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នាវាអត់ងាយស្រួលទេហើយពេលខ្លះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់បោះបង់វាចោលខ្ញុំចង់ប្រឈប់វាទាំងនឹងខ្ញុំដើរទៅមុខធ្វើអីប៉ុន្តែមានពាក្យមួយដែលជាកម្លាំងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយនឹងវដ្តជីវិតខ្ញុំតែងតែគិតហើយនឹងជឿជាក់ថាជីវិតគឺវាជាវដ្តមួយដែលពេលខ្លះឡើងពេលខ្លះចុះនៅពេលដែលខ្ញុំរងសម្ពាធគឺខ្ញុំធ្វើឲ្យសម្ពាធហ្នឹងក្នុងរយៈពេលខ្លីមួយហើយធ្វើឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរមកភាពល្អប្រសើរវិញហើយខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យអ្នកដែរជឿជាក់លើខ្ញុំគាត់អស់សង្ឃឹមដែរសោះខ្ញុំទេហើយមួយទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវតែម្ដងទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងអ្នកជុំវិញខ្លួនព្រោះជីវិតគឺរស់នៅជាមួយនឹងទំនួលខុសត្រូវចាខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវដែរធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយនឹងមានភាពរីកចម្រើនក្រុមហ៊ុនមួយនឹងទៅមុខខ្ញុំមានទំនួលខុសត្រូវជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំពាក្យនឹងគឺជាកម្លាំងចិត្តថាខ្ញុំត្រូវទៅមុខដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ
ផ្ដោតទៅលើការលំបាកឬបរាជ័យវិញសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់អ្នកស្រីដកស្រង់បទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីឧបសគ្គនៃការលំបាកឬបរាជ័យដែរឬទេចា៎ហើយតើអ្វីទៅដែលជាឧបសគ្គធំនៅក្នុងដំណើរភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនោះចា៎
តាមពិតទៅជីវិតគឺជាបណ្ដុំនៃដំណើររឿងអញ្ចឹងមានន័យថាចាប់មួយរឿងគឺចូលមួយរឿងហើយក្នុងមួយរឿងមួយរឿងហ្នឹងគឺមានភាពរីករាយភាពបរាជ័យចាសบายចិត្តនឹងគឺមានគ្រប់រសជាតិទាំងអស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលចប់មួយថ្ងៃខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាអូតើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានរៀនអីគេខ្លះបើសិនជាខ្ញុំមានឱកាសធ្វើរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតតើខ្ញុំគួរធ្វើវាបែបណាដើម្បីឲ្យល្អប្រសើរជាងមុនពាក្យបិចសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំគឺអតីតកាលជាមេរៀនហើយធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នជាថ្ងៃដ៏ល្អបំផុតពេលខ្លះខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំមានពេលវេលា24ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាមាន1ម៉ោងនោះជាម៉ោងដែលលំបាកជាម៉ោងដែលបរាជ័យសម្រាប់ខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយ1ម៉ោងហ្នឹងវាបានឆ្លងកាត់រួចហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យ23ម៉ោងផ្សេងទៀតជា23ម៉ោងដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំចា៎នេះគឺជាកត្តាសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅតែមានធាមពលនៅក្នុងជីវិតហើយបោះជំហានដើរទៅមុខបន្តទៀត
អ្នកស្រីនៅតែអាចបន្តដំណើរទៅមុខបានបើទោះបីជាប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើនយ៉ាងណាក្តីហេតុដូច្នេះតើអ្នកស្រីមានគុណសម្បត្តិឬក៏លក្ខណៈសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងការជំរុញអ្នកស្រីឲ្យក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយទាំងវ័យក្មេងបែបនេះចា៎
ចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់គុណតម្លៃហើយនឹងគុណសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំជាចម្បងគឺជំនាញទន់ហើយនឹងជំនាញរឹងតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងចំណេះជំនាញដែលនាងខ្ញុំមាននៅលើវិស័យចំណាក់ទ្រពចំណេះជំនាញរបស់នាងខ្ញុំដែលធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមការងារជាមួយនឹងភិកហ៊ុនជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលគឺជំនាញមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មើលឃើញថានាងខ្ញុំគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំដ៏គំរូមួយជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានគោលដៅរួមដឹកនាំក្រុមហ៊ុនប្រកបទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ការបារម្ភហើយមានគោលដៅតែមួយទេគឺធ្វើឲ្យមានភាពរីកចម្រើនមិនថារីកចម្រើនរបស់ក្រុមការងាររីកចម្រើនទៅដល់អ្នកជុំវិញខ្លួនខ្ញុំហើយនឹងរីកចម្រើនចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងមូលតែម្ដងហើយអ្វីដែលជាចំណុចពិសេសមួយទៀតគឺខ្ញុំជឿជាក់ថាការដឹកនាំដែលប្រកបទៅដោយក្តីស្រឡាញ់ការចែករំលែកហើយនឹងទំនួលខុសត្រូវគឺជាស្នូលដ៏សំខាន់ហើយដែលគួរតែមាននៅលើខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងតួយ៉ាងដូចជានាងខ្ញុំផ្ទាល់មិនថាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាខ្ញុំតែងតែមានការបារម្ភហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់យល់ចិត្តពួកគាត់ថាតើពួកគាត់បែបណាដែរគាត់សប្បាយចិត្តនៅកន្លែងដែលគាត់ចង់នៅតើគាត់មានភាពរីកចម្រើនអត់តើគាត់មានក្តីស្រឡាញ់ចំពោះក្រុមហ៊ុនអត់ជាពិសេសចំពោះបុគ្គលិកក្រុមការងារតែម្ដងព្រោះថាភាពរីកចម្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺផ្ដើមចេញពីពួកគាត់ជាចម្បងនៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើការប្រកបដោយបេះដូងហើយនឹងក្តីស្រឡាញ់ប្រកបណាស់អតិថិជននឹងទទួលបានសេវាកម្មដែលពេញចិត្តមួយហើយក្រុមហ៊ុនក៏រីកចម្រើនដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានការគិតបែបហ្នឹងគឺផ្ដើមចេញពីយើងតែម្ដងផ្ដើមចេញពីការដឹកញោមដែលប្រកបដោយក្តីស្រឡាញ់ទំនួលខុសត្រូវហើយនឹងគិតប្រយោជន៍រួមដោយមិនលំអៀងពោពេញទៅដោយភាពស្មោះត្រង់ហើយក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដែលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យភាគច្រើនជាបុរសក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលជាស្ត្រីម្នាក់ បម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យដែលមានវត្តមានស្ត្រីតិចតួចនេះអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរសម្រាប់វត្តមានរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងការងារមួយចំនួននៅមានកម្រិតនៅឡើយនោះចា
៎ជាការប៉ັດយើងតែងតែមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗយើងឃើញថាស្ត្រីដូចជាមិនសូវដើរតួនាទីជាថ្នាក់ដឹកនាំច្រើនទេចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌របស់យើងតែម្ដងពួកអីស្ត្រីគាត់តែងតែគិតថាគាត់នឹងមានបង្គោលបង្អែកដែលជាស្វាមីហើយនៅពេលហ្នឹងគឺគាត់តែងតែពឹងពាក់ទៅលើស្វាមីតែម្ដងអញ្ចឹងជារនាំងមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់គិតថាគាត់អត់ចាំបាច់រៀនទេគាត់អត់ចាំបាច់មានការងារទេគាត់គ្រាន់តែនៅផ្ទះដើម្បីមើលថែគ្រួសារឲ្យបានល្អប្រសើរហើយពឹងពាក់ទៅលើស្វាមីទៅគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំគិតថានេះគឺជារនាំងជាឧបសគ្គដ៏សំខាន់ដែរជាគំនាបសម្រាប់ការគិតរបស់ស្ត្រីទូទៅអញ្ចឹងចំពោះនាងខ្ញុំផ្ទាល់នាងខ្ញុំគិតថាគឺកើតឡើងពីស្ត្រីខ្លួនឯងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងគួរតែសម័យនៅក្នុងថ្ងៃណាមួយដែលមិនមានស្វាមីថ្ងៃណាមួយដែលមិនមានឪពុកម្ដាយថ្ងៃណាមួយដែលមិនមានមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងយើងពីក្រោយថាតើយើងអាចរស់នៅបានដោយខ្លួនឯងអត់តើយើងអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចិញ្ចឹមគ្រួសារបានអត់ព្រោះថាមនុស្សយើងគឺមិនអាចពឹងពាក់ទៅលើអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់ពេលវេលាទេព្រោះថាកើតមកម្នាក់ឯងទៅវិញក៏ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែសម័យថាចុះបើខ្ញុំថ្ងៃនឹងគឺខ្ញុំអត់មានអ្វីៗទាំងអស់តើខ្ញុំត្រូវរស់បានដោយបែបណាអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់តស៊ូជំនះគ្រប់ឧបសគ្គដើម្បីបោះជំហានទៅមុខ
នៅមុននេះអ្នកស្រីក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងស្ត្រីមួយចំនួននៅមានការរួញរាមិនទាន់មានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមិនទាន់ហ៊ានចេញទៅប្រកបមុខរបរឬក៏ធ្វើការងារអ្វីមួយដែលខ្លួនស្រឡាញ់ដោយសារមានផ្នត់គំនិតតាំងពីយូរមកហើយថាការងារនេះមិនសមជាមួយស្ត្រីការងារនឹងដើរចេញតែក្រៅច្រើនសមជាមួយបុរសជាងស្ត្រីគួរតែរើសការងារណាដែលនៅក្នុងការិយាល័យជាដើមឆ្លងតាមបទពិសោធន៍នឹងការយល់ឃើញរបស់អ្នកស្រីសម្រាប់កម្មវិធីនៃថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្រីចែករំលែកមេរៀនខ្លះក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីដែលអ្នកស្រីគិតថាជាគតិបណ្ឌិតអាចជួយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ស្ត្រីឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីអាចឆ្ពោះទៅរកភាពជាអ្នកដឹកនាំចាស់
តាមការពិតស្ត្រីហើយនិងបុរសគឺគាត់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅលើការទទួលបានចំណេះដឹងសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះការរៀនសូត្រសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅលើឱកាសការងារសិទ្ធិស្មើគ្នាទៅលើការគ្រប់គ្រងគ្រួសារទោះបីជាបុរសយើងអាចនិយាយថាមានកម្លាំងខ្លាំងជាស្ត្រីភាពខ្លាំងរបស់គាត់គឺកម្លាំងតែស្ត្រីក៏មានភាពខ្លាំងដូចគ្នាចា៎ភាពទន់ភ្លន់ភាពស្រស់ស្អាតចា៎អញ្ចឹងមិនថាស្ត្រីបុរសហីគឺគាត់មានភាពខ្លាំងភាពទៅរួចហើយនិងភាពមិនទៅរួចដូចគ្នារៀងខ្លួនចា៎អញ្ចឹងក្នុងនាមជាស្ត្រីម្នាក់ខ្ញុំក៏ចង់ចែករំលែកដែរថាស្ត្រីគ្រប់រូបគឺអត់ចាំបាច់មានគំនាបអត់បាច់មានគំនិតក្នុងការបែងចែកការងារទេចា៎មិនថាស្ត្រីមិនថាបុរសអ្នកទាំងពីរគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើការងារហើយជាការងារដែលគាត់បំពេញចន្លោះឲ្យគ្នាបានដើម្បីឲ្យការងារនោះរលូនទៅជាធ្លុងមួយបើសិនជានិយាយថាការងារខ្លះគួរឬក៏មិនគួរស្ត្រីគួរធ្វើការងារនេះស្ត្រីមិនគួរធ្វើការងារនោះតើពាក្យគួរមិនគួរនឹងគឺជាពាក្យដែលស្ត្រីគួរតែទុកនៅក្នុងចិត្តឬក៏គាត់គិតថាគាត់នឹងធ្វើអ្វីបានគ្រប់យ៉ាងអ្វីដែលការងារបរិសុទ្ធធ្វើបានគឺគាត់ក៏ធ្វើបានដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តស្ត្រីថាមិនថាបែបណាមិនថាយ៉ាងណាគឺសំខាន់កើតចេញពីបេះដូងកើតចេញពីឆន្ទៈរបស់គាត់តែម្ដងថាគាត់ធ្វើការងារនឹងបានដោយខ្លួនឯងហើយគាត់គឺជាចំហគឺគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះមនុស្សជុំវិញខ្លួនគាត់មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះខ្លួនគាត់ផ្ទាល់កម្លាំងចិត្តដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ស្ត្រីគឺកើតចេញពីខាងក្នុងជាឆន្ទៈមួយដែលគាត់ជឿថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគឺគាត់អាចធ្វើបានមានកលែងខ្លះគឺគាត់អាចធ្វើបានល្អជាងបរិសុទ្ធផងជាការប៉ັດនៅពេលដែលយើងដើរនៅលើផ្លូវមួយជាពិសេសគឺផ្លូវនៅជីវិតតែម្ដងវាមិនមែនជាផ្លូវមួយដែលរលូនដែលយើងដើរងាយស្រួលទេផ្លូវខ្លះត្រូវចុះភ្នំផ្លូវខ្លះត្រូវហែលទឹកផ្លូវខ្លះត្រូវមានសម្ពាធរែកទូលអញ្ចឹងក្នុងនាមជាស្ត្រីមួយរូបយើងតែងតែសួរខ្លួនឯងថាតើយើងត្រូវប្រឈមធំនឹងតើយើងត្រូវបោះបង់វាធំនឹងតាមពិតទៅប្រ ាជ័យឬក៏ការបាក់ទឹកចិត្តនឹងគឺជាមេរៀនតាមែនទេបំភ្លេចវាចោលទៅបំភ្លេចអ្វីដែលកើតឡើងពីអតីតកាលចោលទៅហើយគិតថាយើងរៀនសូត្រពីអតីតកាលនឹងបែបណាដើម្បីធ្វើឲ្យបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតរបស់យើងល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកម្លាំងចិត្តគឺកើតចេញពីខាងក្នុងរបស់យើងឯងបណ្ដោះភាពជឿជាក់បណ្ដោះធម្មពលវិជ្ជមានថាអ្វីៗគឺយើងធ្វើបានមិនថាស្ត្រីមិនថាបុរសគឺមានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការទទួលយកភាពរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគាត
់ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីអានសុធីដាដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកស្រីដល់ប្រិយមិត្ត VOA នាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានរលកអន្តោប្រវេសន៍ជាច្រើនមកពីចិនដែលអ្នកចំណាក់ស្រុកចំនួនមុនភៀសខ្លួនពីភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកនៅចិនប៉ុន្តែអ្នកចំណាក់ស្រុកចំនួនថ្មីគឺដើម្បីរកឱកាសអាជីវកម្មអ្នកស្រីខេតបាឡេតរាយការណ៍ពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអំពីពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើមកំណើតចិនដែលបង្កើតអាជីវកម្មទាំងនៅតំបន់ Chinatown ថ្មីនិងតំបន់ Chinatown ចាស់នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburgនិងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលមានតាំងពីទីខ្វៃរហូតដល់ឌីមសាំភោជនីយដ្ឋានជុនដេនៅទីក្រុង Johannesburg ជាកន្លែងដែលជួលអន្តោប្រវេសន៍ចិនអាចពិសាម្ហូបចិនបានលោកខុនឆានមកពី Hong Kong និងជាម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននេះបានចំណាក់ស្រុកមកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងជិត40ឆ្នាំមុនលោកខុនឆានថ្លែងថា
គឺយ៉ាងម៉េចឡានហ្វេជេបេនជិន
កាលពីមុនវាស្រួលរកប្រាក់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង
លោកឆានធ្លាប់មានភោជនីយដ្ឋានមួយនៅ Chinatown ចាស់លោកបិទវាព្រោះមនុស្សមិនហ៊ានទៅ Chinatown ចាស់នោះដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មនានាជនចំណាក់ស្រុកចិនមករស់នៅក្រុង Johannesburg តាំងពីមុនមាន Chinatown ចាស់ទៅទៀតពួកគេមកជាច្រើនរលកក្រុមដំបូងដែលមកដល់នៅសតវត្សទី17ជាជនជាប់ចោតឬទីស្គរពេលនោះក្នុងអំឡុងដើមទសវត្ស1800ពលករចិនត្រូវបានគេយកមកធ្វើការនៅផ្លូវរថភ្លើងChinatown ដំបងដែលស្ថិតលើវិថី Commissioner បានបង្កើតឡើងក្នុងទសវត្ស1880នៅពេលដែលចិនសេរីមកពីតំបន់ភាគខាងត្បូងចិនដែលជាតំបន់ក្រីក្រមកទីក្រុងរុករករ៉ៃនេះនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការជីករកមាសក្រោយមកនៅឆ្នាំ1948អាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបង្កើតប្រព័ន្ធ Apartheid ចិនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានចាត់ចូលក្រុមជនជាតិភាគតិចដោយពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែរនៅពេលនោះពួកគេត្រូវបានរដ្ឋបတ်ឲ្យរស់នៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះហើយត្រូវកំណត់សាលាឲ្យទៅរៀននិងមិនអាចរៀបការជាមួយជនខុសជាតិសាសន៍បានទេប៉ុន្តែមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនរបបអបថាយបានបញ្ចប់ហើយរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1994របៀបដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលមានប្រវត្តិផ្សេងគ្នាយល់ឃើញចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមលោកអូទើម៉ា
ដូច្នេះយើងបានបញ្ចូលគ្នារវាងអន្តរប្រវេសន៍ចាស់និងថ្មីហើយលែងមានអ្នកចាស់ឬអ្នកថ្មីទៀតហើយកាលពី20ឆ្នាំមុនអ្នកប្រហែលជាគិតអំពីរឿងនោះព្រោះអ្នកចាស់និងអ្នកថ្មីមិននិយាយជាមួយគ្នាគឺរវាងចិនក្នុងស្រុកនិងចិនដែលមកពីបរទេសឥឡូវយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
លោកម៉ាគឺជាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដើមកំណើតចិនជំនាន់ទី1ឪពុកលោកគិតពីភាពក្រីក្រនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនហើយមកដល់ជីទូកាលពីឆ្នាំ1942ពេលជីវភាពបានប្រសើរឡើងគាត់បានផ្ញើប្រាក់ទៅស្រុកកំណើត
ពេលនោះយើងបានជួយសង់មន្ទីរពេទ្យជួយបរិច្ចាគតិចតួចក្នុងភូមិរបស់យើង
ឥឡូវនេះសហគមន៍ចិននៅ Johannesburg គឺមានអ្នកមកពីតៃវ៉ាន់និង Hong Kong ខណៈចិនបើកចំហនិងរីកចម្រើនយើងមានជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីមកពីចិនដីគោកលោកម៉ាថ្លែងថា
អ្វីដែលយើងត្រូវការជំនួយយើងសួរអ្នកចំណូលថ្មីព្រោះពួកគេមានប្រាក់ព្រោះចិនមានដំណើរការល្អប៉ុន្តែយើងត្រួសត្រាយផ្លូវដល់ពួកគេក្នុងប្រទេសនេះ
នៅ Chinatown ថ្មីក្នុងតំបន់ Seriden នៃទីក្រុង Johannesburg ជនជាតិចិនប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីប្រារព្ធពិធីបុណ្យនានាឪពុកម្ដាយអ្នកស្រី Alice Julin Fan ផ្លាស់មកពីតៃវ៉ាន់កាលពីទសវត្ស1980
ឪពុកនិងមីងរបស់ខ្ញុំបានបើករោងចក្រនៅទីក្រុង Bloemfontein ហើយបន្ទាប់មកពួកគេបានបើកភោជនីយដ្ឋាន
អ្នកស្រី Yolen Fan ក៏ដូចជាកូនចៅរបស់លោកឆានឥឡូវនេះអាចរស់នៅកន្លែងដែលពួកគេជ្រើសរើសរស់នៅបាននៅក្នុងទីក្រុងពួកគេជាច្រើនមានការងារវិជ្ជាជីវៈប៉ុន្តែនៅតែទៅ Chinatown ថ្មីដែលជាកន្លែងដែលលោកឆានបានផ្លាស់ភោជនីយដ្ឋានរបស់លោកទៅការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗបាននាំពលរដ្ឋដើមកំណើតចិនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈតាមបីរក្សាប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ឲ្យនៅរស់រវើក
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOE ឧស្សាហកម្មសំណង់កំពុងស្វែងរកវិធីថ្មីៗក្នុងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI នៅក្នុងគម្រោងសាងសង់អគារជាច្រើនជាន់នៅទីក្រុង Seattle ដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យសហរដ្ឋអាមេរិករបបស្វ័យត្រូវបានដាក់ឲ្យធ្វើការចងក្រងឯកសារពីដំណើរការនិងហានិភ័យនានាអ្នកស្រី Natasha Mugowaya នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលពេលបុគ្គលិកសាងសង់អគារលំនៅឋានក្នុងក្រុង Seattle រដ្ឋ Washington ចេញពីធ្វើការរបបស្វ័យត្រ២គ្រឿងដើរដោយ AI ជាអ្នកធ្វើការលោក Stuart Sherman នាយកផ្នែកនវានុវត្តន៍នៅក្រុមហ៊ុន Scanska ថ្លែងថា
Robot drives into each room on the floor it has the
Robot ដើរមើលគ្រប់បន្ទប់វាមានផែនទីដូច្នេះវាដឹងថាជញ្ជាំងនៅត្រង់ណាវាចូលទៅទីតាំងនីមួយៗហើយថតរូប360ដឺក្រេហើយបន្ទាប់មកវាបញ្ចូលរូបថតទាំងនោះទៅក្នុង Cloud ហើយ AI យករូបថតទាំងនោះទៅវិភាគក្រោយមកវាចេញរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅក្រុមគម្រោងនេះ
ពេលរបបទាំងនោះត្រូវបានណែនាំទៅកាន់បុគ្គលិកការពី3ខែមុនជាផ្នែកនៃការសាកល្បងគម្រោងកិច្ចសហការរវាងក្រុមហ៊ុនសំណង់ Scanska និងក្រុមហ៊ុន Nextera Robotics អ្នកខ្លះមានការសង្ស័យលោក Garrett Metz វិស្វករជាន់ខ្ពស់នៅក្រុមហ៊ុន Scanska ថ្លែងថា
ដំបូងខ្ញុំមិនប្រាកដថារបបទាំងនេះអាចធ្វើដំណើរការដោយខ្លួនឯងបានទេខ្ញុំមិនដែលឃើញរបបដែលអាចដើរដោយស្វ័យយ័តជំនាញទីតាំងសាងសង់នេះទេវាតែងតែទៅនេះទៅនោះតែមានមនុស្សចាញ់ចូលប៉ុន្តែរបបទាំងនេះធ្វើបានល្អ
រូបភាពថតដោយរបបទាំងនោះឆ្លងកាត់ model AI ដែលត្រូវបានហ្វឹកហាត់ឲ្យស្គាល់វត្ថុដែលតាក់ទងនឹងការសាងសង់រាប់ពាន់ដូច្នេះវិស្វករនៅទីតាំងសាងសង់និងអ្នកធ្វើរចនាប័ទ្មនៅទីតាំងផ្សេងអាចពិនិត្យទៅលើដំណើរការសាងសង់និងអាចដឹងពីហានិភ័យនានាលោក Jacob Rios អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុន Nextera Robotics ថ្លែងថា
It's analyzing them and saying okay
វាវិភាគហើយនិយាយថាតើខ្ញុំឃើញអ្វីខ្លះនៅទីនេះតើជញ្ជាំងមានលាបពណ៌ឬនៅតើពិដានមានស៊ុមឬនៅតើវាជាស៊ីម៉ង់លាបពណ៌មានបំពាក់បំពង់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ឬនៅវាស្វែងរកចំណុចទាំងនេះហើយបញ្ជូនវាទៅវេទិកាអនឡាញហើយបង្ហាញឲ្យយើងងាយយល់
មុខរបស់បុគ្គលិកត្រូវបានបិទបាំងលើរូបថតថតដោយរ៉ូបូតដើម្បីការពារឯកជនភាពមេដឹកនាំគម្រោងទទូចថារ៉ូបូតទាំងនោះសម្រាប់ជួយអ្នកដែលធ្វើការងារធ្ងន់ឬគ្រោះថ្នាក់មិនមែនទៅដណ្ដើមការងារនោះទេលោក Stuart Sherman នាយកផ្នែកនវានុវត្តន៍នៅក្រុមហ៊ុន Scanska ថ្លែងថារ
៉ូបូត
ទាំងនេះជួយសន្សំពេលជាច្រើនព្រោះយើងយកមនុស្សមកធ្វើការទាំងនេះឬមកថតរូបទាំងនេះនឹងទៅចំណាយពេល40ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ
៍លោក Jacob Rios អ្នកគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការនៅក្រុមហ៊ុន Nextera Robotics ថ្លែងថា
ការអាចតាមដានដំណើរការសាងសង់នៅអគារកម្ពស់31ជាន់និងមានបន្ទប់ស្នាក់នៅ324បន្ទប់ដោយអគារនៅក្រុង Seattle នេះជាការងារមួយដែលត្រូវការពេលវេលាច្រើនខ្លាំងនិងពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់មនុស្សធ្វើ
ទោះមានអត្ថប្រយោជន៍បច្ចេកវិទ្យាក៏ដោយក្តីក្រុមហ៊ុនសំណង់នានាមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការសម្របខ្លួនជាមួយ AI ប៉ុន្តែលោក Sherman គិតថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរ
Construction industry is right for
វិស័យសាងសង់ត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ robot ច្រើនជាងមុននាពេលអនាគតខ្ញុំគិតថា robot នឹងតែងតែធ្វើការស្វែងស្វែងជាមួយមនុស្សនៅទីតាំងសាងសង់ជាឧបករណ៍និងជាអត្ថប្រយោជន៍រួមខ្ញុំគិតថា robot នឹងមិនដើមការងារពីមនុស្សនោះទេ
លោក Sherman ថ្លែងថាមិនយូរនោះទេការប្រើ AI កាន់តែទូលំទូលាយសម្រាប់បង្កើនប្រសិទ្ធភាពដំណើរការវាតម្លៃទិន្នន័យក្នុងពេលជាក់ស្ដែងនិងវាតម្លៃលើហានិភ័យនៃការសាងសង់ជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអគីណា VOA ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.